vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Nebaví mě do nekonečna vysvětlovat, že se pohybuju mezi volným uměním, designem a architekturou. Šperk je jen začátek nebo konec věty, kterou se snažím říct. Říká Eva Eisler, přední osobnost nejen naší umělecké scény. A hned dodává, že rozdíl mezi designérem a tvůrcem volného umění pro ní přestává mít smysl ve chvíli, kdy dílo stojí na silné myšlence a vnitřní kvalitě. Dobrý den, vítejte, paní Eisler.
Dobrý den.
Eva Eisler je svébytná umělkyně, výrazná osobnost českého designu s širokým kulturním a společenským rozhledem. Ráda zasazuje věci do nového kontextu a učí tak diváky vnímat design novýma očima. Každou svou výstavou něčím novým překvapí, zvlášť ty, kteří si ji stále ještě snaží zařadit do škatulky šperkařka. Její práce se pohybují na pomezí formy, struktury a prostoru mezi sochou, objektem a užitým designem. Zastoupena je ve významných světových sbírkách, přednášela na prestižních zahraničních školách a dlouhá léta vedla ateliér KOF na pražské Umprum. Nedávno jí ve spolupráci s architektkou Pavlou Melkovou vyšla publikace Ochočené nekonečno, což je kniha, která odkrývá hodnoty a souvislosti tvorby právě Evy Eisler. Tak paní Eisler, začneme prosím tou knihou Ochočené nekonečno. Ona to není taková klasická monografie, ale právě vznikala v dialogu s Pavlou Melkovou, architektkou, básnířkou, teoretičkou umění a také vaší blízkou přítelkyní. Tak jak to probíhalo, ten vzájemný dialog, z kterého nakonec vznikla kniha?
No, je to vlastně taková eseistická forma, která mapuje moji práci posledních 20 let. Ale zase jsou tam i starší věci, které dostávají tu současnější tvorbu do kontextu starších věcí. Jak vznikla? Protože se s Pavlou známe mnoho let a panuje mezi námi vzájemný respekt. Já obdivuju jí, jak vlastně vnímá tu svoji roli architektky. A pedagožky a kurátorky a básnířky a filozofky a to všechno dokáže skloubit dohromady. A takže ona vlastně ze svého pohledu si řekla, tak pojďme se podívat na tvoji tvorbu, jak si dokázala skloubit dohromady několik médií. A vlastně ta práce, kterou člověk dělá, tak je spjatá s životem, jaký žije a ty cesty, kterými si prošlapával život a to se všechno někde ukládá a pak se to zobrazuje v té jeho činnosti.
Ano, a právě tam ty kapitoly, které jsou pojmenovány jako variabilita, otevřenost, svoboda, propojení, velkorysost, tak ty mají vystihovat vaše dílo. Pavla Melková zároveň vlastně k tomu přidává svůj pohled a svou interpretaci. Zároveň jsou tam vaše právě silná vyjádření, co se týká těchto jednotlivých kapitol. Tak jak lehce nebo naopak složitě se definovaly tyhle kapitoly?
No, to byl vlastně taková struktura, na kterým si Pavla postavila ten text. A pak moje role byla nějak se vtěsnat do těchto jednotlivých kapitol. Mm-hmm. Nebo významu.
Jak se vám do nich vtěsnávalo, když víme, že třeba škatulky nemusíte úplně, nebo prostě ráda prostupujete ty hranice?
Bylo to dost náročné udělat ten výběr, protože všechny ty významy, které jsou tam uvedeny jako kapitoly, tak cítím, že všechno to je obsažené ve všech těch pracech. Ale tak, jak je Pavla pomenovala, svoboda, velkorysost, kontinuita, řád a tak dále, tak ta vizuální stránka se do toho nějakým způsobem zapasovala.
A to je velice důležitá právě i v té grafické podobě, která je významnou součástí právě téhle knihy, o které mluvíme, Ochočené nekonečno. Takže za tou grafickou úpravou stojí Robert V. Novák, Zuzana Burgrová, promiňte. Je to tak?
Je to tak.
Takže tam jsou vidět vlastně ty vaše asi nejznámější díla, nebo je to ten průřez právě tak, aby to ilustrovalo vaši tvorbu. Tak také tyhle body, když jste o nich mluvili s Pavlou Melkovou, co tam zařadit přesně do toho obrazu, co tam má být, aby to bylo kompletní, vznikaly nějak organicky, nebo jak jste se na tom domlouvali, co považujete právě, nebo jak se vybírali ty klíčové body vaší tvorby, které potom dáte do publikace, která má necelých 150 stran, že?
No, tak je to v podstatě takový zástupný výběr těch jednotlivých období různých projektů a ono to vlastně všechno vzniká tak, že někde člověk začne a to ovlivní tu jeho další činnost a ta zase ovlivní to další a tak dále a pak se zase člověk vrací a zase je ovlivněn tím posledním článkem a je to docela dobrý u kterýhokoliv tvůrce, co znám, vysledovat prostě, jak ten jeho život se podepisuje na té práci, ať jsou to nějaký přesuny poloh, kde se nachází, a nebo i nějaký životní milníky nebo situace.
Čili v této knize je to opravdu souhrná vlastně výpověď o té vaší tvorbě, o těch milnících. Povedlo se to tam, jak se strukturovat?
No, protože ten text není monografický, nejsou tam popisovaný ty události. Já jsem potom to doplnila v závěru knihy takovým rezime, kde prostě máte tu časovou osu, kdy se co dělo a kde. A to ten pozorný čtenář, pokud by se to chtěl dozvědět, tak si to prostuduje. Ale není to na tom postavený.
No, protože Pavla Melková také, jak říkáte, odhalila nové vrstvy vašeho příběhu, což je zajímavé, protože říkáte, dodala jsem tam potom časovou osu, aby se tady mohli, aby to dostálo jaksi té formě, ale zároveň evidentně ten váš příběh, ať už umělecký, nebo především umělecký, se tu vypráví trochu jinak. Takže dozvěděla jste se třeba díky téhle publikaci a díky dialogu, na které vznikala osobě a vlastní tvorbě, ještě něco nového?
Myslím si, že ne, ale jsem vlastně Pavle za to vděčná, protože
se to tam tak sumarizovalo možná, že?
Protože moje práce byla víceméně hodnocena jako po povrchu. Jako ten divák vidí perfektně esteticky zpracovanou záležitost a nehloubá nebo neptá se vlastně, na čem je to postavený, jaký to má význam. Třeba vy jste zmínila v úvodu, že jsem vedla ateliér Kov na Umprum, jenže já jsem ten název toho ateliéru hned na začátku, když jsem nastoupila, přejmenovala na KOV, což znamená koncept, objekt, význam, protože
vy jste
vymyslela,
jak je to
strašně, ano. Vy jste mi nahrála, že jo, takhle.
Koncept, objekt, význam, ano.
Protože to je strašně důležitý, jako dostanu třeba nějakou zakázku, vím, že to je objekt, který je postavený na nějaký myšlence, na tom konceptu, ale musíme zvažovat, jestli to bude mít nějaký dlouhodobější význam.
A díky téhle knize, díky vaší monografii tedy, jakkoliv říkáme, že je trochu jiná, se dostáváme víc k těm významům, které byly třeba neverbalizované až tolik?
Já jsem do té knihy přidala ještě, kromě těch citátů, takový příběhový popisky. Ne všechny ty objekty mají svoji popisku, která vysvětluje prostě, jak vznikla a o čem to je, ale taky úryvky textů od externích kritiků. Mnozí z nich jsou v Americe nebo v Německu, kde jsem dlouho působila. A ty to tam vlastně verbalizují, jenže tady ten český čtenář se těžko dostane k těm textům od těch autorů. Takže jsem vlastně ráda, že se tady něco jakoby otvírá.
Ochočené nekonečno, tak ten název zní docela odvážně. Co přesně je za ním?
Toho se Pavla chytla v nějakém rozhovoru, ale vlastně já si představuju, že nekonečno je takovej neuchopitelný, neohrazený prostor a čas, a který neplyne v nějaký přímce od někud někam, ale prostě rozprostírá se kolem nás skrz celý vesmír a vlastně ho člověk vnímá jako chaos. A ochočit si ten chaos je vlastně vytvořit si nějaký řád, udělat volbu. A já myslím, že ta volba v člověku začne se projevovat už v jeho dětských letech, kterou vlastně si vytvoří podvědomně. A na základě setkání a prostě impulzu, kterým jsme vystaveni celý život. A já jsem na toto téma vytvořila řadu projektů nebo instalací, kdy se vlastně touhle svou myšlenkou zabývám, jak to
řád?
Jak tu volbu, vědomou volbu, jak vlastně dokáže kontrolovat náš život, abychom se neutekli Bůh ví kam.
Protože právě myslím, že i váš projekt inspirovaný tancem, tak tam se tematizuje řád, ale zároveň, který nevylučuje svobodu. Je to tak? Myslím, že jste se odkazovala i...
Já jsem tam zmiňovala zakladatelku moderního tance Martu Graham, která vlastně v tom expresivním tanci, v tom byl jasně patrný ten řád, na kterým to bylo postavený. Vlastně až skoro matematický.
Takže tolik tedy k ochočenému nekonečnu. To je tedy monografie o Evě Eisler, která je hostem dnešní vizitky, významná osobnost české a mezinárodní výtvarné scény. A dnes je také tedy hudebním dramaturgem vizitky a vybrala pro nás právě hudbu, která zazní, jak tomu u našich hostů bývá. První bude Damien Rice, On Children, což je zajímavá píseň, protože je to vlastně píseň z sbírky Khalila Gibrana. Tak proč jste ji vybrala, paní Eisler?
Já jsem v tom obrovském množství hudby, kterou mám ráda, kterou poslouchám, jsem si řekla, že si to ulehčím tím, že zvolím autory, který vlastně jsem osobně potkala. A Damien Rice, toho neznám moc dlouho, toho jsem potkala loni na podzim v Toskánsku, kde jsem byla pozvaná být součástí takové benefiční výstavy v úžasném vinařství, který zároveň sbírá umění, Castello di Ama, a naši hostitelé nám pronajeli, mě a pár dalším lidem, takový domeček kamenej poblíž, a jedním z těch spolubydlících byl Damien Rice, s kterým jsme několikrát společně snídali a povídali si.
Mít takového spolubydlícího.
Bylo to moc milý. On se tam vlastně jel trošičku zašít a zorganizovat si hlavu pro nějakou další éru svého tvůrčího života. Ale taky tam měl podpořit svoji kamarádku, která byla součástí hudebního programu toho hlavního večera. A tuhle tu skladbu jsem narazila omylem, náhodou, když jsem si vyhledávala nějaký texty o této knize Prorok, kterou prostě zná každý a vlastně se A taky mě zaujal velice život Khalila Gibrana a jak vlastně dospěl k té svojí hluboké moudrosti.
Čili tohle je píseň, kterou Damien Rice udělal z jednoho poetického eseje právě nebo básně Khalila Gibrana a posílá nám ji dnes Eva Eisler. Damien Rice ve vizitce Českého rozhlasu na Vltavě. Dnes je naším hostem multidisciplinární umělkyně, šperkařka, sochařka, designérka Eva Eisler. A na vašich dílech, paní Eisler, je oceňována originalita. Zároveň zkrátka pracujete s těmi materiály, formami tak dlouho, tak když je tak důvěrně znáte. Jak hledáte to něco nového? Říkáte, že stále jste jaksi zvědavá, ale skutečně vás to známé dokáže nějak překvapovat?
Hledá se to těžko, to vám řeknu. A čím dál hůř. Já když jsem učila, tak jsem vlastně konzultovala ze studenty zadání, které dostávali ode mě. A to ve mně vlastně otevíralo svoje vlastní uvažování o tom problému a nápady se mi prostě hrnuly vyloženě. Já jsem vždycky říkala, asistence píše, prostě zapisuje, a později začnu používat. Ona to neudělala a já už jsem je zapomněla. Mám pocit, že jsem se vyčerpala na těch studentech.
Tak ale zároveň asi je potřeba si udržovat nějak a kultivovat ten pohled, protože to je taky asi předpoklad vůbec jakékoliv tvůrčí práce.
Já si myslím, že vlastně, protože jsem to rozjela na různými směry svojí práci, že klidně si můžu teď ve svém pokročeném věku dovolit se vrátit tam, kde jsem něco začala a vlastně nerozpracovala dál, protože pak dostanete další úkol nebo další výzvu a chcete prostě přijít s něčím jiným.
Čili se vracíte vlastně tak nějak na své začátky ke svým kořenům, ale můžete je právě s celou tou kariérou, kterou teď máte, uchopit jinak. Je to tak?
No, hodně nebo velká část té práce je založená na recyklaci a ne recyklaci vlastních nápadů, ale recyklace materiálu, protože dneska už je to běžně přijatý
téma
přístup práci. Naopak čím dál víc, vzhledem k tomu, že si uvědomujeme, že prostě ta země není bezedná studnice a nemůžeme neustále čerpat další zdroje a materiály. Ale já jsem to tak vlastně měla od jak živa. A k tomu je dobrý se vracet, protože když si sestavíte něco jako ready-made, recyklujete, už ne třeba odřezky ze skateboardu nebo z duralových lyžařských hůlek nebo z aloxovaných hliníkových jeklů, ale třeba si sestavíte nějaký model, tak to potom můžete dál rozvinout ve větším.
Důraz na udržitelnost, jak říkáte, to jste měla ve své tvorbě vždy, kdy třeba vitríny, v nich jste vystavovala své šperky, tak pak se z nich stal třeba nábytek, že? Mm-hmm. Ale to mě zajímá, že na jednu to je opravdu už princip, který se do tvorby výtvarných umělců čím dál tím více propisuje. Čili dá se říct, že ta představa, že umělecké dílo je tu něco, co má tedy zůstat po umělci pro další generace, už je přežitá?
Já myslím, že to je na každém z těch tvůrců, aby se rozhodl, že buď po sobě zanechá dílo, který je opečovaný pro ty další generace. Já jsem nedávno řekla, že bych nerada po sobě zanechávala stopy. A takže možná budu recyklovat svoji vlastní práci, abych nemusela hledat nějaký nový materiály, což je velice snadno proveditelný.
Že byste své objekty přepracovávala v jiné objekty?
To dělám taky už často, že prostě sestavím objekt, který se dá potom snadno rozebrat a buď vrátit tam, kde jsem k němu přišla, anebo z toho vytvořit něco nového.
Když říkáte právě, že to říkáte už celkem explicitně a nahlas, že hranice mezi designem, šperkem, architekturou či volným uměním nepovažujete za podstatné, tak dokonce se říká, mě nebaví to konečně vysvětlovat. Tak v čem je pro vás tady důležitá ta prostupnost hranic, to nekategorizování a kdy naopak jsou třeba podle vás i hranice potřeba?
Hranice jsou vždycky potřeba, kde, aby prostě se člověk
nerozplyznul.
Ale vlastně v posledních desetiletí se hranice mezi těmito disciplínami stále více stírají a architektura a design se stále častěji objevuje jako součást uměleckých instalací nebo jako nástroje pro vyjádření uměleckých myšlenek. A mnozí současní umělci, včetně designérů, architektů, kombinují tyto oblasti k vytvoření prostorových, vizuálních nebo interaktivních děl. Takže dneska už to není tabu. Možná před 20-30 lety jenom mě navštívil slavný profesor architektury z Kolumbijské univerzity a říkal, až o tobě jednoho dne bude někdo psát knihu, tak to bude mít se sakra těžký. Aha. Ale myslím si, že třeba v tomto případě, v případě této knihy, to Pavla...
Či ne, nekonečno, přesně, měla to těžké, ale zároveň to tady uchopila a tam je to prostě vidět, jak vy s těmi objekty pracujete, třeba když máte šperk, který pak přenesete do prostoru v úplně jiném měřítku, že opravdu jako malé to může být šperk a pak se to přenese. Tak ale přece jenom i, jak si hrajete právě s těmi poměry?
No, to je zajímavý. Já jsem vlastně původně chtěla být, no nejdřív jsem chtěla být princeznou, ale potom posléze jsem chtěla být architektkou a i sochařkou, ale mé okolnosti mě tak nějak jakoby skrotily a musela jsem vlastně se...
Zmenšit do šperku,
dokud jsem měla malé děti nakonec vzala jsem si architekta, takže tam to bylo obsaženo, protože vyžadoval se mnou konzultace neustálý.
Takže jste se ovlivňovali.
Ale já si prostě i ten šperk, i třeba nějaký objekt si vždycky vizualizuju na nějakém horizontu. Protože jako od dětství jsem vždycky měla potřebu, kamkoliv jsme přijeli, tak si vytyčit nějaký prostě nejvyšší bod, ať to byly kopce, nebo to byly hory a tam se prostě vydrápat a tam si sednout a koukat do toho prostoru a nasávat tu energii z toho nekonečna.
Říká výtvarná umělkyně Eva Eisler, která je hostem dnešní vizitky. Pokud máte nějaký dotaz nebo podnět, napište nám na vizitka@rozhlas.cz a my si zahrajeme další píseň, kterou pro nás Eva Eisler vybrala. To je Flame Twin od Norah Jones a vy jste říkala, že tou spojovací linkou je to, že jste měla možnost tyto úžasné umělce sama poznat.
Ano. A z Norah Jones mě seznámil syn velice drahé přítelkyně z New Yorku, Eli Wolf, který je producent a vlastně dopomohl Noře se stát vlastně součástí labelu Blue Note v New Yorku. I am the chaser, my twin in flames till we meet again.
Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu dnes s Evou Eisler, šperkařkou, sochařkou, designérkou. A když jste před písní mluvila o tom, že si šperk musíte vždy představit na nějakém horizontu, tak mě to hned vybavilo vaše motto, které zní perk je intimní architekturou pro krajinu lidského těla. To mě zaujalo. Jak si vlastně tu krajinu lidského těla představujete, když ve vás vzniká nějaký šperk? Protože krajina může být ta vnější, vyprahlá, šťavnatá, poušť, les. Jestli tak uvažujete i u té krajině lidského těla?
No tak šperky, které vytvářím, asi nejsou pro všechny ty těla. Já si myslím, že to je takový pojítko mezi lidmi kdekoliv na světě. A ten šperk, tak jak ho dělám. Ale proč si ho vizualizuju na horizontu, je, že on má něco společného s architekturou a já si ho tam vlastně představuji jako takovou architekturu na tom horizontu. A ten horizont nějaký krajiny může připomínat i lidský tělo. A nikdy mě nenapadlo vytvářet šperk jako ozdobu. Ale vlastně to, co člověk si vezme na sebe nebo do čeho si sedá, tak to určuje ten šperk. Takže já ho většinou vytvářím sama pro sebe, až potom přijdou ostatní, který s tím nějak souzní. Takže když si to dělám pro sebe, tak si to můžu dovolit takhle nastavit.
S tím přímo souvisí dotaz pana posluchače Šamši, užité a vlastně volné umění. Píše, zaujala mne teze paní Eisler o prostupování designu a umění, ale já mám pocit, píše pan Šamša, že tam, kde je myšlenka, je umění a tam, kde je užitnost, je design nebo architektura. Židle nemusí mít žádnou myšlenku, je k sezení. Dům má svou funkci a nepotřebuje přece mít hlubší smysl. Je to funkční objekt a funkce mu dává smysl pro existenci. Naproti tomu umění je nepotřebné v uvozovkách a opravdu má svou existenci opodstatněnou tím, že je osobní výpovědí umělce. Od židle ale neočekávám, že bych se nad ní měl zamýšlet a hledat v ní hlubší významy. Tak co byste řekla panu Šamšovi na tohle?
Já jsem před pár lety dostala příležitost zakurátorovat výstavu v galerii Kvalitář, která krom toho, že vystavuje umění, ale taky deponuje s takovou sbírkou nábytku. A já jsem vlastně z uměleckých děl a i z nábytku vytvořila takový pomyslný byt sběratele. A nazvala jsem tu výstavu Každá židle potřebuje svůj obraz. A když dáte tu vhodnou židli k tomu obrazu, tak prostě odejdete, zhasnete, jdete domů a teď ty dva objekty si spolu začnou vést dialog.
A praktické ovlivňuje krásné a krásné ovlivňuje praktické?
Já si myslím, že už je to dávno probádaná oblast, za kterou se tady pán zabývá, že i ta židle se může stát uměním. Právě každá.
Ne každá. Asi židle, za kterou stojí nějaká myšlenka, protože vy říkáte právě, že důležitá je myšlenka. Pan Šamša si myslí, že třeba může být židle úplně bez myšlenky, ale tak ano, tak jste vlastně odpověděla. Ne každá židle může být uměním, ale některá židle uměním být může. A vy říkáte, že to pojetí s tou myšlenkou, tak to je váš přístup, kdy člověk obnaží svoji myšlenku až na kost. Když tedy vytváříte svá díla, tak mě zajímá, jaký to je vlastně proces, kdy tu myšlenku sama u sebe odhalujete takhle až na kost.
Jednou jsem se dostala do konfliktu nevážného se svým kolegou na Umprum. Jeli jsme společně někam do zahraničí a on mě řekl, že... a to bylo ze začátku, když jsem po té, co jsem nastoupila, že je nuda chodit na naše klauzury, protože všechny ty práce našich studentů vypadají stejně. A já jsem se na něj s úžasem podívala, vůbec jsem nechápala, o čem mluví. A pak mě došlo, že on vidí věci, které nesou, vlastně jsou postaveny na základě ujasnění jedné myšlenky. už jich tam není 20, co mladí lidi mají schopnost prostě nacpat 20 nápadů do jedné věci, která potom je nečitelná, nikdo ji nedokáže pochopit, o čem to vlastně je. A tak musíte prostě ty myšlenky, na kterých něco stavíte, odseparovat od sebe. Mhm. To je jako když já toho nejsem příkladem, protože nejsem zdatný orátor, ale říkám, že to, co říkáme často pěti větama, lze říct holou větou a ta holá věta mnohdy vyřkne daleko jasnější myšlenku.
Vy jste známá minimalistka, tak to je.
Mám ráda jednoduché věci, protože nepotřebuju ty další vrstvy.
Říká Eva Eisler, výtvarná umělkyně, která přijala dnes pozvání do vizitky a dále si od ní, z jejího výběru, zahrajeme Philipa Glasse Truman Sleeps. Tak a tahle skladba, proč?
Před pár lety mě Petr Kotík, který je slavný skladatel a flétnista a dirigent, pozval na fundraisingový večer v Praze a také pozval Philip Glasse, který měl následující den koncert v Arše. A Philip Glass tam nám věnoval, zahrál na piano. A Petr mě požádal, abych se Philipovi věnovala, protože on se musí zase věnovat svým sponsorům. No a bylo to krásné povídání. Já jsem si vzpomněla na Einstein on the Beach, který jsem viděla v koncem 80. letech v Brooklyn Academy of Music v rámci festivalu New Wave Festival. A tenkrát dělal scénu Robert Wilson. A tak jsme se dostali na téma umění a architektura a hudba. A on vzpomínal, jak vlastně v 60. letech začínal hrát v galeriích v Sohu. A speciálně v jedné galerii, která dala dohromady ty 60-letý minimalisty Paula Cooper. A že si nedovede představit hudbu bez umění.
Další umělecké mezioborové setkání Evy Eisler teď dokumentuje právě i skladba Philipa Glasse Truman Sleeps. Eva Eisler pro nás vybrala Philipa Glasse. My jsme mluvili o knize Ochočené nekonečno, které je o vaší tvorbě. A také se v anotaci píše, že jde o knihu o hledání smyslu v umění. Tak kde vy ten smysl skutečně spatřujete? Co je významem umění v dnešní době?
Já si myslím, že mnoho umělců to má velice podobný, je to takový vlastně sebevyjádření jejich přístupu k životu. Mnozí využívají tu stopu, kterou na nás zanechává náš život, kterou potom zpracovávají do toho uměleckého díla. A to je asi tak všechno.
A právě potom asi ta stopa nějakým způsobem něco by měla otevírat v těch recipientech toho uměleckého díla. Tak na to se taky ptám. Jak přistupujete k tomu dialogu díla?
Jistě, ale to se vrátíme k tomu, o čem jsme mluvili předtím. Že vlastně, když si to člověk ujasní, co vlastně chce říct, snaží se rozklíčovat svoje uvažování o sobě samým, o společnosti, o životě, o nekonečnu. A nějakým slovem, jakoby přecedí to do slov, ale není to do svého hlasu, kterým se vyjadřuje. Tak když to má ujasněný, tak potom vlastně ten recipient, jak ho nazýváte, to pochopí snáž, než když musí vlastně jakoby studovat ten třeba obraz, mnoho let, aby se dobral k tomu, co tím vlastně autor chtěl říct.
A když říkáte, že forma bez významu nikdy není úplná, že ten význam je tady klíčový, ta myšlenka je klíčová, ta, co je za tou formou. Tak když vy se díváte na nějaká umělecká díla, dokážete okamžitě rozklíčovat?
Ne. Rozhodně ne.
Protože říkám si, je to přece velice subjektivní, kdy třeba právě ten divák může zatím nějaký význam najít, anebo ho právě nenachází. Jak se dá vlastně poznat, jestli jde o umění, umělecké dílo s nějakým přesahem? A ne?
Že to ve vás vyvolává emoce. Není to třeba tak silný, jako co dokáže hudba, ale já, když si stoupnu před obraz od Mark Rothko nebo Jackson Pollock nebo Frank Stella, který dneska už víceméně dělá takový prostorový obrazy, tak mě to prostě dokáže tak nabudit pozitivně a energeticky, ale zase jiné věci mě nechávají totálně chladnou, ale to já si myslím, že je podle toho, jak je člověk nastavený.
Když říkáte právě třeba, co vás takhle energizuje za umění, tak je to i pro vás inspirativní, nebo kde k vám přichází inspirace a co děláte, pakliže nastane nějaký okamžik, kdy prostě nepřichází?
Kde já si myslím, že inspiraci nehledám v umění jako takovém, ale spíš v prostředí, v kterém se pohybuju, nebo v interakci s lidmi, v konverzacích, ve vztazích. A vzpomínám si, když je člověk mladý, tak ho inspiruje strašně moc věcí a chodí na výstavy a jede někam poprvé do zahraničí a je z toho tak nadšený a dostává spoustu nápadů a potom přijede, se vrátí zpátky a najednou všechno se to vypaří. Takže si příště uvědomí, že by si to měl zapisovat, nebo dneska už každý má v telefonu foťák, tak si to vyfotí. Ale řekla bych, že jednoho dne už dospějete do momentu, kdy už nepotřebujete ty vnější vlivy. Jakoby se prostě něco točí ve vás jako perpetuum mobile, který už se nedá zastavit a vyčerpáte sám ze sebe.
A opět se vracíme k tomu, že teď vlastně i zkoumáte díla ze svých začátků a jakým způsobem je třeba budete přeformulovávat. Ještě jsme se nedotkli jednoho vašeho také důležitého tématu, a to jsou Venuše, ať už tedy z kamene, dřeva nebo ze skla, Venuše tedy ženy. A zároveň jste říkala i v té praktické rovině, že to byly právě ženy, které vám ve vaší dráze hodně pomohly. Můžete tedy na tohle téma říct?
Myslím si, že absolutně mě pomohly. Kamkoliv jsem kdy přišla, tak tam to byly ženy, kterými otvírali dveře a
na to postavení ženy umělkyně, jak vy vnímáte za celou
svou a protože mě vlastně dráhu. Strašně zajímá tvorba našich předků od nepaměti, ta prehistorická tvorba a taky vlastně zvědavost, jak to vlastně vzniklo a proč to stavěli ty neuvěřitelné stavby a doufám, že to někdo jednoho dne rozklíče. A takový ty nálezy těch prehistorických sošek, který jsme nazvali Venuše, a co vlastně, proč je vytvářeli ti prehistoričtí předkové. A takže prostě takový nějaký můj vztah k ženám, k tomu ženství, k té starostlivosti a péči a mnoho schopnosti z toho mě napadlo, že bych vlastně tomu chtěla jakoby nějakým způsobem poděkovat a proto jsem se v několika obdobích různými způsoby věnovala tady tomu
tématu. A kdy vznikne Venuše z kamene a kdy vznikne Venuše ze skla?
No, ty Venuše ze skla vznikly na základě pozvání od firmy Lasvit, abych je reprezentovala na sklářském sympóziu v Novém Boru, mezinárodní sklářské sympózium. A já jsem si říkala, že ačkoliv nejsem sklář, nemám s tím zkušenosti, spíš mě zajímala, jak vznikne ta spolupráce s těmi skláři. A chtěla jsem jim trošičku jako zpestřit tu práci, tak jsem jim nechala udělat ty venuše, aby se na tom trošičku vyřádili.
Zároveň se ale říkám, že přece...
Ale musím říct, že, mm-hmm. že jsem si vybrala jako spoluautora Martina Janeckého, kterého si velice vážím.
No ale vlastně mě zajímala ta myšlenka zatím, kdy pro vás tedy vzniká venuše ze skla a zároveň třeba venuše z kamene a dřeva, tak to je, nese asi něco jiného. Každý ten...
Je to taky, vypadá úplně jinak. Ano, jak, ano. Já myslím, že my musíme ctít tu povahu toho materiálu a nějak se tomu přizpůsobit.
Mm-hmm. Takže i tady ten materiál možná teda dost tu podobu určoval. Když jsme mluvili o vaší pedagogické práci, tak to bylo 16 let, vy jste měla 89 studentů a studentek, dalších 28 přišlo na stáž ze zahraničí. Tu vaši pedagogickou éru shrnula také výstava, která si se zkratkou vašeho ateliéru, ten vy jste, to jsme říkali, pojmenovala, přejmenovala koncept, objekt, význam, tak ta výstava si s tím pohrála, pojmenovala ho Komunita osobnosti vztahy pod vedením Evy Eisler a ukázala vaši tvorbu, ale i tvorbu vašich studentů a studentek. Tak jak těch 16 let vlastně reflektujete, co pro vás při vedení a směřování těch osobností uměleckých mladých bylo podstatné?
Když se mě třeba někdo nebo kolega zeptal, co tam vlastně učím, tak já jsem to chtěla zjednodušit a řekla jsem, já se snažím, abych oprostila ty lidi o strach, aby skončili školu a vyšli jako slušní, dobří lidé, a kteří budou dostatečně vybavení soběstačností a samostatností, aby si prostě dokázali v životě poradit. Ale to ty témata, který jsem vlastně jim zadávala, tak to bylo takový, to je takový blbý výraz, ale masínování mozku, prostě z malého objektu, třeba šperku, najednou měli přejít v příštím semestru do spolupráce s architekturou, kdy třeba Alvaro Siza, slavný portugalský architekt, řekl, že klika je první, na co sáhneme, když vstupujeme do domu, a vlastně ta definuje, co v tom domě najdeme. Takže třeba měli vyrábět kliku a pak na základě toho měli vyrobit domeček pro panenku, inspirovaný tím architektem, a pak zase dostali za úkol vytvořit kus nábytku. Takže vlastně pokaždý s jiným materiálem, na jiný téma.
Vyváděla jste z těch zavedených kolejnic.
Nejdřív, když nastoupili, tak jsem je musela zbavit takových předpojatých představ, co vlastně jako v té škole budou dělat. A trošku je... trošku z nich sundat nánosy, které získávali prostě nějakou předešlou výukou, a otevírat jim nový obzory, a aby si uvědomili, že jsou schopní vlastně na jakýkoliv téma se prostě vyslovit, a to ty témata zase určovali, do jakého materiálu se pustí.
Otevřenost, to je také jedno, když se vrátím k tomu našemu úvodu povídání, otevřenost, to je také jedna z kapitol právě monografie o vás, Ochočené nekonečno. A asi ten princip nějaké otevřenosti je také velice důležitý si udržet, zároveň to chce určitou odvahu. Vy jste říkala, že jste zbavovala své studenty, nebo jste se snažila je zbavit strachu. Čeho se tak nejvíc bojí, nebo báli?
My všichni se něčeho bojíme, ale někdo se bojí třeba zbytečně moc. Na to, aby vlastně člověk mohl docílit nějaký, dosáhnout nějaký svoje životní sny, tak musí se některých strachu zbavit, protože ty mu překáže k tomu
vyjádření.
Hmm.
Říká Eva Eisler, která dnes byla hostem vizitky, významná výtvarná umělkyně s mezinárodním renomé, šperkařka, sochařka a designerka. Moc vám děkuju, že jste přišla. A na závěr, prosím, ještě tady máme By This River od Briana Ina, tak Ena, tak prosím, také jestli uvedete.
No, Brian Eno jsem poznala díky Jiřímu Příhodovi pro jehož monumentální projekt NAVE v Rudolfínu před pár lety vytvořil meditativní ambientní zvukovou instalaci, ale už spolu předtím dělali projekt v Nové síni v Praze, který byl nazván Music for Prague. A vlastně tato skladba By This River rozjímá nad pomíjivostí a krásnou ztrátou paměti.
Tak budeme rozjímat. Děkuji, Evi Eisler. Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.